Velkommen til Økrimpodden. Mitt navn Erling Grimstad. I dag har vi vært så heldige at vi har fått besøk av Finans Norge. Og det Atle Roaldsøy som sitter her sammen med meg. Mange av de som jobber med anti-hvitvasking hos rapporteringspliktig foretak, de kjenner jo deg, Atle, fra hvitvaskingskonferansen. Jeg kan ikke telle i farten antall år du har ledet oss gjennom hvitvaskingskonferansen på en trygg måte. Siste året gjennom webseminar, og det lykkes dere veldig godt med også. Så hjertelig velkommen til deg, men kanskje du kan si litt først, Atle, om din bakgrunn og hvem du er?
Det skal jeg gjøre. Men aller først, takk for invitasjonen, og takk for at jeg fikk komme. Jeg er, som du sier nå, i Finans Norge, og der jobber jeg som advokat. Mitt hovedansvarsområde, det er økonomisk kriminalitet. De senere årene har det handlet veldig mye om hvitvasking. Jeg skal komme, kan jo komme litt tilbake til hvorfor. Før jeg kom til Finans Norge, så har jeg en fortid i det offentlige, politiet, påtalemyndigheten, blant annet Oslo politikammer, Økokrim. Jeg har jobbet mye med internasjonale spørsmål på hvitvasking- og korrupsjonssiden, blant annet som delegasjonsleder for FATF og også for en arbeidsgruppe på korrupsjonsområdet i OECD.
Vi vil gjerne høre litt fra deg, Atle, om hvordan Finans Norge arbeider med spørsmål som gjelder anti-hvitvasking. Kan du dra oss litt gjennom noen hovedpunkter, litt om dynamikken på området kanskje, og finansnæringens rolle?
Ja, jeg skal forsøke på det. Vi kan jo, du nevnte innledningsvis hvitvaskingskonferansen, vi kan komme litt tilbake til den typen aktiviteter. Jeg tenker at når vi snakker om hvitvasking i dagens situasjon, så er det viktig å både ha blikket bakover og fremover. Det er og har vært et ekstremt dynamisk område. Vi har nå kommet til EU-direktiv nummer 6. Det sjette er ikke så veldig interessant for Norge, men de fem øvrige har jo vært driverne for rettsutviklingen og dermed pliktene for rapporteringspliktige gjennom en årrekke. Nå er det et nytt reformprogram under utvikling i EU. Og det skyldes i vesentlig grad en erkjennelse av at vi ikke har lykkes godt nok i kampen mot hvitvasking og terrorfinansiering. Og det er ikke bare på grunn av svikt hos de rapporteringspliktige, men det handler om sammenhengen i hele kjeden. I den forbindelse så har Den europeiske bankforeningen også vært veldig aktiv. Et utgangspunkt for Den europeiske bankforeningen er blant annet at man har gjort et estimat på at europeiske finansinstitusjoner bruker ca. 100 milliarder euro i året på antikrimtiltak, hvor AML-delen utgjør en vesentlig del. Sammenholder man det med inndragningstallene, altså knyttet til strafferettslig forfølgelse eller andre virkemidler for å inndra kriminelt utbytte, så står disse beløpene i veldig dårlige forhold til hverandre. Og man ser nå at det er behov for å gå et skritt videre. Og det EU-kommisjonen nå varsler, det er en omgjøring av direktivforpliktelser til forordning for å sikre en større grad av harmonisering i EU-området. Magneharmonisering har vært påpekt som et stort problem for samhandling og det faktum at det også skaper smutthull rett og slett for de som ønsker å utnytte systemet. Og man får også nye institusjonelle løsninger på europeisk nivå, blant annet på tilsynssiden. Skal ikke gå i detalj her, men hvis vi ser fremover, så er det helt åpenbart at det er store endringer også foran oss, men at vi kanskje nå får en litt annen vinkling på ting. Og vårt håp, bare for å understreke det, og her tror jeg jeg taler på vegne av hele den europeiske finansnæringen, det er jo at vi får en reell risikobasert plattform å jobbe ut fra. Og det tror jeg er problemstillinger mange vil kjenne seg igjen i. Hvordan innretter vi oss på en god måte i forhold til den risikobaserte tilnærmingen som jo er en grunnpilar i hvitvaskingsdirektivet. Nok om det. Jeg skal si litt, for å svare litt mer direkte på spørsmål om hva vi gjør. Hvitvaskingskonferansen, jeg starter med det, det er jo på dette området det største arrangementet vi har. Og formålet med det er jo å treffe så mange som mulig hjemme innenfor finansnæringen, men også andre aktører, andre kategorier rapporteringspliktige og andre interesserte. En ting er det faglige programmet som vi prøver å holde relevant. Vi gjør jo dette i samarbeid med Økokrim og Finanstilsynet, og det er også sånn sett en veldig god måte å holde dialogen oss imellom åpen på, og jeg tror vi som felles arrangører ser at dette har hatt stor nytteverdi. Det er utrolig mange entusiaster på hvitvaskingsområdet rundt omkring i Norges land.
Det kan jeg bare bekrefte at det er.
Ja. Og det at de har en sånn, et slikt sted å møtes, det tror vi har veldig, veldig stor verdi. Så vi håper virkelig vi kan fortsette med dette i samarbeid med Økokrim og Finanstilsynet. Samtidig,
jeg må jo bare si at det har jo vært like vanskelig å melde seg på Birkebeinerne i de mest attraktive årene som det har vært å komme med på hvitvaskingskonferansen, så dere har jo truffet noe her.
Ja, da, det ser ut til at vi har truffet godt. Vi har vokst voldsomt de siste 2-3 årene, og sist gang vi kunne møtes fysisk i 2019 på Gardermoen, så var vi vel oppe i 850 deltakere. Og det var en ny erfaring også for oss.
Ja.
Men vi har også andre typer arrangementer, altså seminarer, hvor vi forsøker å treffe litt mer direkte på rapporteringspliktige i næringen. Da tenker jeg både på bank- og forsikringssiden og andre finansielle tjenester også for så vidt. Og gjennomgående så er også de stort sett fulltegnet og viser at det er et stort behov for relevante faglige innspill for folk som sitter og har ansvar og oppgaver knyttet til antihvitvask. Ellers så jobber vi jo, vi har mye dialog med både tilsynet og Økokrim, og også med departementsnivå, Finansdepartementet og til dels Justisdepartementet. Vi er jo også en koordinerende instans for høringsuttalelser på vegne av næringen, som til dels utgjør ganske mye arbeid. Vi gir også veiledning bilateralt, altså til våre medlemmer i alt fra enklere spørsmål knyttet til ID-problematikk til større og vanskeligere saker som for eksempel avvikling av kundeforhold. jobber også med innspill, for eksempel til dokumenter som Finanstilsynets rundskriv på hvitvaskingsområdet, hvor vi prøver å løfte fram våre synspunkter og behov. Så det sånn kort oppsummert da, en del, noe av det vi driver med, og i sum så det ganske vesentlig arbeid, vil jeg si.
Ja, det forstår jeg veldig godt, og jeg vet jo om mange rapporteringspliktige foretak som veldig glad for at dere finnes, og at dere forstår de utfordringene de selv har, og hvor skoen trykker, så å si. Men jeg har et annet spørsmål til deg. Hvilket inntrykk fra ditt ståsted, da, hvilket inntrykk har du av etterlevelsen, graden av etterlevelsen av regelverket, altså hvitvaskingsregelverket, for banker og forsikringsselskap?
Jeg skulle ønske jeg kunne svare veldig presist på det. Det kan jeg ikke. Men jeg skal forsøke å si noe om det som gir mening. La meg bare plukke opp tråden fra svaret mitt i sted. Det finnes utrolig mange entusiaster der ute, og disse entusiastene også veldig flinke. Så det et godt tilfang på gode profesjonelle anti-hvitvaskingskrefter ute hos våre medlemmer. Og så må vi vel allikevel erkjenne at ikke alle like gode. Noen har kommet lenger enn andre. Noen har kanskje startet litt for sent og ikke hatt tilstrekkelig høy oppmerksomhet omkring problemene og kompleksiteten i dem historisk sett. Men som en sånn generell bevegelse så ser vi helt tydelig fra der hvor vi sitter at det en veldig opptrapping i dette arbeidet hos våre medlemmer som har skjedd i løpet av de 3, 4, 5 siste årene. Og det kan vi også se i antall ansettelser og den totale ressursbruken på området. Så at det satses målrettet og bevisst på området, det helt åpenbart. Mange dyktige på mye. Det vanskelig, som jeg sier, å uttale seg generelt på vegne av alle våre 240-50 medlemmer om deres grad av etterlevelse, og alle vet jo også at Finanstilsynet på besøk med jevne mellomrom og gjennomfører tilsyn og publiserer delvis sine tilsynsrapporter. Men hvis jeg skulle forsøke meg på en slags generell oppsummering, så vil jeg si at vi beveger oss veldig, veldig tydelig i riktig retning. Det en dypere og bredere forståelse av hva pliktene til hvitvaskingsloven innebærer. Det har blitt en mye sikrere, tyngre forankring på ledelsesnivå i banker og forsikringsselskap, så jeg vil generelt si at vi er på rett vei. Og så har vi selvfølgelig fremdeles utfordringer som gjenstår, og de knytter seg blant annet til for eksempel problemstillinger rundt juss og teknologi, som sikkert heller ikke vil være ukjent for deg i den virksomheten du driver.
Jeg vet jo at Finanstilsynet sier jo av og til at de nærmest på jakt. Det min tolkning av det de uttaler, men at de på jakt etter en compliance-kultur hos de rapporteringspliktige. Har du noe inntrykk av om dette med å da utvikle og liksom befeste en compliance-kultur, om det budskapet forstått blant banker og forsikringsselskap, eller har vi en lang vei å gå før det sitter i ryggmargen?
Ja, det synes jeg var et krevende spørsmål, men fra vårt ståsted så må jeg nesten svare litt som på forrige spørsmål, at vi synes vi ser en veldig tydelig utvikling her. Og det ligger jo også litt i den tydeliggjøringen av kravene som følger av hvitvaskingsloven 2018, med ansvarsplassering, rutiner, rapporteringsplikter og så videre. Og vårt inntrykk er at dette begynner å sette seg. Men det er klart, norsk finansverden er ganske sammensatt. Vi har foretak av veldig forskjellig art og størrelse. Og det ligger jo i kortene at arbeidet er mye større og mer utfordrende utgangspunktet for de store aktørene enn for de små. Samtidig så er det også krevende for mindre foretak å dekke hele bredden i forpliktelsene med et begrenset antall ansatte.
Ja, nei, jeg ser det, og det er jo en grad av distriktspolitikk. Vi er jo inne i et valgår nå, når vi snakker nå i 2021, og det er jo en grad av distriktspolitikk, særlig for de små distriktsbankene som håndterer lokalt næringsliv og som nå møter stadig større utfordringer, fordi at de store aktørene skalker lukene og bruker 2 måneder på å onboarde nye kunder og forteller at det kan jo heller gå til en mindre bank som sikkert har enklere prosedyrer for å bli kunder og så videre. Så risikobildet er jo litt annerledes, og det slår litt ut på ulike måter, har i hvert fall vi sett, særlig for de som skal gjøre den samme krevende jobben ute i distriktene med ganske få ressurser. Men for å gå litt videre, jeg har lyst til å stille deg et ganske åpent spørsmål. Hvilke utfordringer ser du knyttet til etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket?
Det er mange utfordringer, og Hvis vi skulle gått systematisk gjennom dem alle, så måtte vi vel lagd flere episoder. Men la meg forsøke meg på kanskje 2-3 viktige, litt mer overordnede utfordringer. Det ene er målretting av ressurser. Og da er utgangspunktet igjen hvordan man best benytter ressursene basert på en risikobasert tilnærming til hvitvaskingslovens forpliktelser. Det er jo, vil alltid være en fare med et sånt kriterium som risikobasert, at man omgår det ved å i realiteten velge en sette et kryss i boksen, systematikk og kultur som skal dokumentere at man har gjort noe, men hvor vurderingene kanskje ikke er så solide når det kommer til stykket. Og en videreutvikling og avgrensning av begrepet risikobasert for å sikre en bedre og mer målrettet ressursutnyttelse, det synes jeg nok er en viktig fremtidig utfordring. Og la meg legge til der at dette er jo ikke bare viktig for hver enkelt rapporteringspliktig, men dette handler igjen om effektiviteten i hele arkitekturen. Det gir bedre rapporter, bedre finansiell etterretning med andre ord, for andre myndighetsaktiviteter, strafferettslig forfølgelse, hva som bedre analyser, hva som nå måtte komme ut av det. Jeg tenker dette vil være et veldig viktig utviklingsområde for å få et bedre antihvitvaskingssystem.
Tenker du da spesielt på politiets egne rapporter om risikovurdering, sånn som myndighetene ser det? Nå hørte jeg i dag på nyhetene at politiet kommer med en ny vurdering av risikoen for kriminalitet generelt sett. Er det den type rapporter du etterlyser, eller tenker du mer på banker og forsikringsselskaps eget arbeid, intern arbeid for å identifisere risikoen?
Det er et godt spørsmål. Jeg tenker nok i utgangspunktet på begge deler. Det er klart at nasjonal risikovurdering, andre risikovurderinger, enten de nå er nasjonale eller overnasjonale, er viktige innspill til den virksomhetsinnrettede risikovurderingen. Men det siste er jo helt essensielt altså for den enkelte, for det enkelte foretak. Det er tross alt forskjell på hvilke tiltak og innretning på arbeidet som er aktuelt for et stort finansforetak og en liten sparebank. Og det mener jeg også at man må hensynta når man tilrettelegger rutiner og ressurssetter arbeidet. Så det er ikke god effektiv tenkning å si at det er one size fits all. Mm. Hva er det som skal til for å få jobben gjort på den beste og mest effektive måten? En annen utfordring som det kanskje er naturlig å peke på, det er jo rollen og forventningen til rapporteringspliktige. Altså, hva er det vi egentlig skal gjøre, og hvilken informasjon skal vi etter å ha etterlevd forpliktelser være i stand til å oversende til enheten for finansiell etterretning, da, som er det nasjonale eller mottakspunktet for meldinger om mistenkelige forhold. Og der tenker jeg nok at det er et begrenset informasjonstilfang for den enkelte rapporteringspliktige. Altså, vi har ikke etterforskningsfullmakter som politiet har når vi skal forsøke å beskrive et mistenkelig forhold, så våre undersøkelser må slutte på et visst punkt. Mm. Vi har en begrenset adgang til i noen tilfelle å utveksle informasjon oss imellom, men generelt sett så er jo informasjonsflyten i forbindelse med undersøkelsen av mistenkelige forhold ganske begrenset. Og der tenker jeg at det nok ligger en utfordring kanskje også i å avstemme forventninger og prosedyrer mellom oss som rapporteringspliktige og EFE og eventuelt andre myndighetsorganer som kan benytte denne informasjonen på forskjellige måter. Og dette er jo ikke bare en norsk utfordring. Det er i hvert fall en felles europeisk bekymring. Og i verste fall så i land da, med strengere regler enn vi har når det gjelder utveksling av informasjon, så opplever man jo kaskader av rapporter i titusenvis, for ikke å si hundretusenvis i antall. Og det kan være ganske vanskelige utgangspunkter for å utarbeide god etterretning. Forlengelsen av det, så handler det jo også om her tilbakemelding og veiledning. På en måte litt misvisende begreper, for det er ikke sånn en beskjed den veien og en beskjed den andre veien, men en dialog og diskusjon her om hvordan vi kan komme videre, fordi vi har faktisk felles målsetting her. Vi ønsker ikke ingen av våre medlemmer å bli utnyttet for kriminelle formål. Så vi deler fullt ut myndighetenes målsetting om at kriminalitet ikke skal lønne seg. Så det å styrke dialogen og informasjonsutvekslingen, det kan vi bare tjene på alle sammen.
Og da tenker jeg at du peker her på dialog med Finanstilsynet og kanskje med EFE hos Økokrim.
Ja, det vil være...
Kanskje departementet også?
Ja, det vil være naturlige aktører. Det er klart for oss i forhold til... Når det gjelder meldingssystemet, så blir jo EFE den sentrale, direkte samtalepartner og den enheten vi forholder oss til. Men det jo viktig at en sånn dialog også avstemmes med tilsynet, sånn at vi vet hva vi gjør, og at vi trekker i samme retning, og det så det vil være, det klart det vil være viktige myndighetsorganer i en sånn utvikling.
Altså, Atle, jeg ser tiden går her, og for å prøve å nærme oss en avrunding, har du noe sånn helt til slutt, noen råd du vil gi til næringen som du representerer, sett fra Finans Norges ståsted på dette området? Vi snakker om anti-hvitvaskingstiltak. Hvilke 2-3 råd vil du gi til aktørene der ute?
Første råd vil jo først og fremst være å ta disse forpliktelsene på alvor og gjøre nødvendig analytisk arbeid og sette adekvate ressurser. Det finnes ingen snarveier her. Det et så omfattende regelsett. Nå har vi snakket ganske mye om rapportering, men det handler om ID, kundekontroll, avvikling, en rekke plikter som for så vidt har konsekvenser utover selve hvitvaskingsregelverket og rapporteringspliktene. Så det å gjøre en sånn analyse godt forankret i ledelsen i hvert enkelt foretak, det kanskje det aller, aller viktigste. Og så må man ikke stoppe der. Altså, dette skal være operasjonelt, og det må etterfølges, altså analyse og planarbeid må etterfølges av gode rutiner for løpende oppfølging, og det ikke bare løpende oppfølging av det enkelte kundeforhold, men av hele systemet man opererer. Og oppi alt dette må man ikke glemme opplæring. Mm. Personell som har oppgaver knyttet til hvitvaskingsforpliktelsene må også få adekvat opplæring, og det også et lovkrav. Mm.
Atle Roaldsøy, Finans Norge, tusen takk for at du kom til Økrim-podden, og takk for at du delte din erfaring og innsikt på området. Tusen takk.